Affirmabant autem, anc fuisse summam vel culpe, sue vel erroris. Quod essent soliti stato die ante lucem, convenire carmenque Cristo quasi Deo dicere. Secum in vicem seque sacramento, non in celus aliquod obstringere, sed ne furta, né latrocinia, né adulteria committerent, né fidem fallerent, né depositum appellati abnegarent. Quibus per actis morem sibi discendi fuisse, rursusque quae undi ad capiendum cibum, promiscum tamen et innoxium. Quo magis necessarium credidi ex duabus ancillas, quae ministre dicebantur, quid esset veri e per tormenta querere? Nihil aliud inveni, quam superstitionem pravam, immodicam.